Izajáš 9. kapitola 1. až 6. verš. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost, budou se před tebou radovat, jako se radují vežních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho pohaněče zlomíš jako v den Midianu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení a budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Na jeho šrameni spočine vláda. Bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Pane náš, my tě prosíme, aby skrze svého ducha si oživil svoje slovo. Tak to vypadá, že se nám rozhořil další konflikt v Sýrii. Bašar Asad skončil. A co drůzové menšina? Co křesťané menšina? Co jiné náboženské skupiny, které byly jak tak chráněni? Nás, křesťany, nebo pro nás, pro křesťany, není nic nového to, že ačkoliv máme domy, byty, nějakou existenci, tak jsme poutníci na téhle cestě, na tomhle světě. A budou vás nenávidět pro mé jméno, tady to je text pro Židy, kteří prožívají temnotu, prožívají to, že severní království Izrael odpadá od Boha, přestává žít podle Tóry a nepřijde bohatství ani požehnání, ale útok nastupující mocnosti Asýrie. To je ten faktický, jak to bylo v tom tehdy. Juda spoléhá na politiku. To vidíme dnes a denně. Spoléhat na nějakou lidskou pomoc. A ono to asi nejde jinak, něco musíme dělat. Ale ten text jasně říká, že to není pomoc Asýrie, která má ochránit lid. My jsme v kostele, čteme Boží slovo a chceme se na to dívat teologicky, co nám to učí podle Bible. My se nejdřív potřebujeme spojit s Bohem. Nepotřebujeme se spojit s nějakou světovou mocností. Chceme žít klidný život, modlíme se za pokoj pro křesťany a různé menšiny. Ale tehdy Židé i my se musíme vrátit a spojit s Bohem a žít tak, jak se Bohu líbí. Ty věrné písmo nazývá ostatek, nebo takový zbyteček věrných, ostatek. A ti čekají, stejně jako my očekáváme. A tito věrní jsou podporováni slovem Boha, Božím slovem o velkém světle, které přichází do jejich temnoty. A to národy, temnoty národní i duchovní. A mnohokrát jsme v našem životě v tom stavu, že nám už nezbývá nic, já to říkám schválně takhle, než věřit slovům zaslíbení. Mnohokrát jsme v našem životě životem, okolnostmi, Bohem dotlačeni do kraje, že už nám nezbývá nic jiného, než jako nějak nově, s větší hloubkou, se opřít o slova Božích slibů. A pokud si zachováme oči víry, tak to jsou slova jistá. Někdy to trvá, než se k tomu dobojujeme, že se učíme o to opřít. Když vidíte něco ošklivého, a dotýká se vás to. Máme oči víry v dnešní době? Dokážeme přijmout sílu z Božích zaslíbení? V každé nepříjemné situaci se můžeme buď propadat a utápět ve znaději, nebo povstat a opírat se o naději. A vlastně se to učíme. Vždycky přijde něco nepříjemného, oklepeme se, dostaneme ránu a kéž by to hned druhé následující bylo, pane, nechci se utápět a propadat do beznaděje. Nauč mě se opírat o tvoje slovo, nauč mě hledět na problém tvýma očima. Ten náš text je o příchodu Mesiáše, spasitele, zachránce. V období politického temna, nesvobody, útlaku, ale i v období duch temna duchovního. Bylo tam odpadávání od Boha, výsměch Bohu, spoléhání se na modly. Někdy mi přijde, že když si představím jako Boha, jako tu ruskou bábušku, tu, jak jsou tam ty v sobě ty panenky, že jsme vydlabali vnitřek Boha a cpeme tam to svoje. A máme Boha v ruce a můžeme si s ní dělat, co chceme. Proto si v době temna tehdy oni připomínali, nebo bylo jim dáno to slovo. A proto já připomínám i dnes to slovo, že se nám narodí dítě. Přijde světlo. Čím jsem starší, tak tím víc se těším, že 24. se začne prodlužovat den. To je asi pro mě největší radost v poslední 3 roky. Jako asi fakt stárnu. Začíná se prodlužovat den. Pokud teda nemáte nějaký nový vědecký poznatek, že to tak není. Jo. Tak v dosavadní mojí nevědomosti pořád tomu věřím, tak se z toho raduju. Přijde světlo, slovo povzbuzení pro dnešek. My jsme včera, nebo včera jsem byl pozván na romskou skupinku a bylo příjemné vidět, že ti lidé, kteří sem k nám chodili, prožívají takové doteky a volání od Boha, tak kež bychom je drželi na modlitbách, aby se mohli vrátit. A nejenom oni, ale všichni. Dokonce i my někdy sami žijeme částečně ve tmě a potřebujeme, aby přicházelo světlo Božího slova, světlo Božího ducha do našeho života. A to je tehdy, když narážíme na svoje limity, na svoje chyby. Ve světle se lépe orientuje a žije, ale zároveň vidíme i vlastní nedostatky a špínu. Tak snad nebudeme jako ti, kteří to budou odmítat. Je tam napsáno, že temnota se stane světlem. Temnota nás oslepuje, abychom viděli Boží tvář a jeho blízkost. V pozadí je myšlenka smrti, ale světlo dává naději, sílu jít dál a má v sobě i myšlenku světla ze stvoření, protože všechno bylo pusté, prázdné, ale přišel Bůh, Boží slovo a byl den, bylo světlo. A my si připomínáme příchod syna, který je světlo. A je to právě to stvořitelské synovo slovo, které může změnit realitu. Ať už jsme sem přišli s čímkoliv. Když mu to řekneme, poprosíme, on může změnit tu realitu, ve které žijeme. Tvoří, nejenom, že on to může změnit, on taky, kéž bychom to prožívali, že můžeme přijít v nějakém nastavení mysli, a když přijde Duch Boží a oživí to slovo, tak můžeme odcházet s nadějí. S nadějí, že Bůh do toho vstoupí. S nadějí, že něco udělá. S větší vírou, že on tady je. I proto si připomínáme, že se nám narodí dítě, syn. A to by nám mělo dávat radost, protože Bůh dá radost a přináší radost jeho lidu a my se můžeme radovat. Nebojte se, zvěstuji vám dobrou zprávu o velké radosti, říká anděl. Že se vám dnes narodil zachránce Kristus Pán ve městě Davidově. Proč radost? Protože s Kristem, když přijde do našeho života, tak přichází odpuštění, přijetí. On je zdroj naděje a doufání. A on je i řešení těch našich posledních otázek života. Jak jsem říkal v úvodu, mluvil jsem tento týden s nejstaršími a přál jsem jim, bratru Machovi, bratru Lachmanovi, mluvil jsem se s sestrou Bělou. Každý se snažil být statečný, ale každého, jak to mám říct, dobíhá stáří. Zeptal jsem se bratra Macha, co mám vám v tomhle věku 92 let přát? No, nejhorší je samota, vrstevníci mi odešli, kamarádů už je jen pár, abych nebyl sám. Můžu se radovat z toho, že přišlo to dítě i do mého života, do mého stáří? Tady budu hodně opatrný, protože vždycky, když řeknu něco, tak to Bůh pak začne naplňovat v mém životě. Já si pak vzpomenu v později, jak s takovou mladickou lehkostí jsem mluvil o věcech, se kterými se neměl žádnou zkušenost. Přesto chci věřit, že i v tomhletom věku mě Bůh může podpírat. Tak, ten Kristus nás může totiž naplnit, nebo když nás Kristus naplní tou radostí, tak my můžeme i skrze tu praktickou lásku a službu pomáhat těm osamoceným. Já si pořád myslím, že ta radost z toho dítěte, z Krista, z Mesiáše, nějak souvisí s tím, že člověk už není absolutně sám, když přijme Krista. A byli jsme zachráněni. Z čeho? Jeho, hůl, prut. To jsou všechno utlačovatelské na, jako nástroje. Jeho, to vás sváže s tím druhým zvířetem, ať už to jsou dva volové nebo dva koně. Hůl, to nám připomíná Egypt. Hůl, když byli v Egyptě, je Izraelci jako otroci. Prut jeho pohaněče. Břemeno jeho, hůl, prut. Odkaz na otroctví v Egyptě a na vysvobození. Když přijde to dítě, tak nás vykupuje od vlády hříchu a je to naplnění smluvních slibů. Kristus má moc nás vysvobodit z otroctví vnějších i vnitřích. To si ale potřebuji uvědomit, že potřebuji zachránit. Kristus nepřišel přeci pro zdravé, ale pro nemocné. Je, vidíte, máte někoho v nějakém nezdravém vztahu. Žena přichází ze základní školy, kdy prostě 14-letá holka, že s nějakým 35-letým chlapem. Myslíte si, že to je zdravý vztah? Ne, nechci strašit jako tím světem a tak. Kristus má tu moc uzdravit nezdravé vztahy, vnitřní vězení, nějaké závislosti a tak dále. A prut pohaněče bude zlomen. Kristus přináší tu svobodu, přináší radost, přináší z tohohle úhlu pohledu taky osvobození z tyranie všeho druhu, z nějakých mocenských her. Ty jednou budou ukončeny. Jejich moc bude ukončena. Moc zla bude rozdrcena a zlomena. Totiž někteří vykladači říkají, že první dva verše z toho Izajáše mluví o prvním příchodu a verše 3, 5 a 7 a dál mluví o druhém příchodu. Ten první příchod, to je to, když se zjeví ta sláva Boží židům, pohanům. A potom verše 3, 5 mluví o tom konečném vítězství při druhém příchodu. To už je to ovoce Kristova vítězství při druhém příchodu, kdy je ta vojenská veškerá výbava spálená, pak každá bota obouvaná do válečné vřavy, každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Možná v tomhle času tří konfliktů a tří, ono jich je mraky. Není to krásný, když si vzpomeneme, že v té první světové válce ty dvě válčící strany se na ten Štědrý den sešli a udělali si čas na sebe, na Boha, dali si dárky, slpívali spolu koledy. Takže žijeme v čase po prvním příchodu, v čase milosti, to znamená, že ta Boží sláva, Kristovo evangelium je tady, je to poznatelné, proto se nám Kristus dává poznat. A čekáme na druhý příchod a ten taky přijde. A proto my, kdo jsme v Kristu, nemusíme jančit z konce světa. My víme, že jdeme do lepšího, chceme žít zodpovědně, máme děti, chceme, aby se děti měly líp, i když tohle větu začínám mít rád, čím dál tím míň. Máme na výhled, že jednou ten mír skutečně bude. Máme vlastně jistotu. Je tu i naděje, že veškerá nespravedlnost světa bude potrestána. To je přeci veliká naděje pro všechny pronásledované, šikanované, ponižované, křesťany, nekřesťany, klidně i sexuální menšiny, když je s nimi jednáno nespravedlivě. Souvisí to se spravedlivým posouzením. A to udělá jenom on. A proč se to stane? Protože se nám narodí syn, dítě, které nám bude dáno. Je to královské dítě, které bude vládnout. Syn. Vidíte, už Izajáš má tu bohatou christologii. Syn, lidskost i důstojnost královského rodokmenu, narozený člověku, ale daný Bohem. Kristus, který byl naplno Bůh a naplno člověk. A to dítě má zvláštní přívlastky, zvláštní pojmenování. Zase to ukazuje na jeho lidství a božství, na jeho roli osvoboditele a zachránce. A to jak od tehdejších nepřátel, tak i od hříchu a smrti. To první divuplný rádce, ten titul ukazuje na jeho nadpřirozenost, na jeho schopnost vyvést člověka z jakékoliv těžké situace. Jste v těžké situaci? Máme divuplného rádce. V přímých souvislostech s časy Izajáše to ukazuje také na nadpřirozeného válečného stratéga. Někteří mluví o Izajáš 28:29. To také pochází od Hospodina zástupů, je podivuhodný v radě a velký v obezřetnosti. Takže je to někdo, kdo je zdroj moudrosti a ty jeho zdroje jsou nadpřirozené. Tenhle ten Bůh žije v nás skrze svého ducha. Je to božský bohatýr, El Gibor, Bůh jako bojovník, válečník, síla od Boha proti všem nepřátelům, a to jak fyzickým, tak duchovním. Máte problémy, cítíte, že na to nestačíte? Mesiáš je někdo, kdo zápasí za svůj lid. Nejsme na svůj zápas sami. I dneska podle epištolu Židům se Kristus za nás přimlouvá. To dítě je otec věčnosti, divné, ne? Dítě otec věčnosti, tam jako trošku logický je. Dítě vykresleno jako otec. Tedy vykresluje nám ten text spasitel jako míru milovného vládce, který projevuje svou péči o svůj lid jako dobrý otec. Někdy máme pochyby věřit o Boží lásce. Ale Bůh je dobrý otec, když se díváme očima víry. Zvláštní, že tady zase máme tu christologii naplno Bůh, naplno člověk. Otec, to by jako směřovalo k tomu lidství, ale věčnosti, jeho panování bude bez konce. To je ta boží strana Krista. Proto jsme četli ten text z Lukášova evangelia. Kristus jako věčný zaslíbený král z davidovské linie. Vládce nebo princ pokoje. To slovo šalom, pokoj, má široký význam. Od tichosti, nenáročnosti až po prosperitu a zdar. A vláda, i vláda a autorita, která zabezpečuje, ujišťuje o duchovním smíření a míru. Toto všechno se naplnilo a stále naplňuje v Kristu Ježíši. Jehož narození si připomínáme. A teď pro horlivost Hospodina zástupu. Co je horlivost? Tohle bych chtěl, abychom si zapamatovali dneska. Je to vášnivá odanost lásky, která netoleruje a nestrpí rivaly, protivníky. Kdyby někdo koketoval s mojí ženou a mě by to bylo jedno, tak byste si možná řekli, že jsem stoik. Takový trošku lhostejnej. Nebo že to mám jako nad věcí. Že? A tady máme horlivost Hospodina zástupů. Je to právě stvořitelová vášnivá odanost lásky směrem k jeho lidu, která netoleruje a nestrpí rivaly a protivníky. Proto je tolikrát v Bibli proti modlám, které je duchovním cizoložstvím. Takže je to právě ta horlivost Hospodina zástupů. On má v ruce budoucnost, on otřese protivníky a on dodržuje svoje sliby, svoje slovo. A já smím věřit a doufat to, že ta sama horlivost Hospodina zástupů je s náma i dneska. A Bůh udělá všechno proto, aby jeho skutečný lid, jeho věrní, došli a dospěli tam, kam mají. Ne já, on. Přejete si být milováni vášnivou a odanou láskou? To horlivost Hospodina zástupu to činí. Horlivost Boží se nikdy nevyčerpá. Není to jako lidská láska. Nemusíme se bát, že by nás přestal mít rád. Hledejme jeho tvář, vracejme se k němu, vyznávejme naše hříchy. Opouštějme to, co se mu nelíbí. A horlivost Hospodina zástupu nás provede i tímto adventem, i naším životem. Byla to právě ta horlivost Hospodina zástupu, která ta vášnivá odanost lásky ke svému lidu stála za tím, že se narodilo to dítě. Takže když mluvíme o adventu, připomínáme si, že temnota začala být nahrazována a jednou bude úplně nahrazena světlem, že smrt a trápení v Kristu má svůj limit a při druhém příchodu to bude nahrazeno totálním vítězstvím, že jakýkoliv útlak, nespravedlnost a svázanost v Kristu Ježíši má svůj zdroj osvobození. A při jeho druhém příchodu to bude totální, absolutní vysvobození a vykoupení. A že na naší straně je ta horlivost Hospodina zástupů vůči mně, vůči vám, a to se nezměnilo, protože jeho láska se nemění. Jsme milováni odanou láskou a kéž by o nás platilo, že i proto i my ho milujeme. Tohle všechno jsme dostali v tom dítěti. Amen.